Kizizi ya makumi zole na tatu. Nzambi kena kukeba polo na mambo ya imbi. Basoda ya loma kena kunata polo na loma. Yakele nzi tulu ya inda pe baufa na kukwenda na masua. Tangu baufa ndaka na mumbu, kitembo ya nene yina salaka bilumbu kumi na iya, bantu nyonso vandaka kanisa ti bau kekufua. Kasi mbazi mosi ya nzambi ya moyo talalaka na polo na mpimpa pe zabisaka yandi. Kuvanda vena boma polo. Ngefua na kufunduswa na ntwala ya sezale mfumo ya loma pe nzambi na bumbote ya yandi kesala ti samu nange baina nyonso kena kuzeta nange kuvuka. Malembe malembe masua vandaka kuma pene pene na ntoto kasi yao kuendaka tuta zielo na kati ya mumbu. Pena manima ya masua pasukaka. Samuti bimbo ya maza lutilaka ngolo. Mutindu beno kena kutala na kizizi yai, bantu mekubwa na maza. Bantu ya kaka kena kusapa, bayan kaka mesimedila mabaya to mwayinti ya masua samu na kukuma na simu. Bantu nyonso basikaka na maza ata kuzwa diambu ya imbi. Mutinu mbazi zonzilaka yao na polo. Tangu nzambi ke pesaka beto kisalu ya kusala, to yani ke filisaka beto kisika samu na kupesa kimbangi ya mfumu Yesu, yani ke kulaka beto na mambo nyonso ya imbi ina ke kuminaka beto.